Kell on 13 ja kohe 21 minutit. Meil on stuudios järgmine külaline kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark. Tere tulemast saatesse.
Tervist.
Meie kolleeg Riina Eintalu, kes hetk tagasi läks uksest välja, ütles, et igasuguste majandusprognooside tegemine siin Eestis on praegu peaaegu, et võimatusest meid, sest et ka IMF-i majandusprognoosid muutuvad tõepoolest pegut iga kuu ja on väga raske prognoosida ka kõige parematel analüütikutel seda, mis maailma majanduses lähema kuue kuu jooksulgi juhtub. Me oleme palunud teid stuudiosse selleks, et pisut rääkida kinnisvarasektorist. See on see, mis mitu aastat järjest toitis kogu meie majanduskasvu. Mis seis on praegu? Kui kole see seis see on? Ja millal tuleb muutusi?
No, ma ei tahaks nagu niimoodi pessimistlikult alustada, et kui kole see seis on, et oodates ja saatesse pääsemist lugesin Gaza sektorist ühte ajale artiklit, et meil peab see olukord minema veel märksa koledamaks, kordades koledamaks, et ei oleks sama kole kui seal. Aga rõõmustavad uudiseid siiski on vähe kinnisvara sektorist, laenumahud vähenevad, laenukraane keeratakse koomamale, hinnad langevad ja mis võib-olla on üks tegelikult siis kõige olulisem indikaator, et tehingute mahud kinnisvara turul langevad. Ja kõik me inimesed oleme koduomanikud suures enamuses või siis üürime elamispinda, mingi elamispind on pea kõigil inimestel olemas, nii et see puudutab tegelikult iga inimest. Aga et kui see alguses see saaks ka kohe öelda, et midagi on meil täna ka väga toredat kinnisvara turul toimumas, see on nimelt langev euribor. Ja see teeb tänaste laenumaksjad odavamaks ja uute laenuvõtjate siis intressimäärad on ka siis selle võrra suhtu madalamad.
No kui euribor on tõepoolest madalamal, aga siis teistpidi jälle, et tihti peale pank ise tõstab oma marginaali, et väga suurt vahetselt ju ei tule.
Jah, et pangad on tegelikult, kui statistikat vaadata, on pea kahekordistanud sellise keskmise marginaali viimaste kuude jooksul, aga need, kes on laenu võtnud juba, ütleme, aasta tagasi, kaks aastat tagasi, siis ma julgen öelda, et enamus pankadel, kui mitte kõigil pankadel, toona ei olnud selliseid reegleid, et oleks võimalus ühepoolselt selle marginaali kallale minna. Et see langev euribor on raudselt nagu võit neile, kes on mingi aeg tagasi juba laenu võtnud.
No kinnisvarast rääkides, et just eestlased on tihti peale olnud sellised oma kodu tahtjad ja mitte nii väga üüripindade otsijad. Et milline see seis on, kui suur osakaal on nii-öelda oma kodu, oma korteri olemasolu ja palju neid üüripindasid on, et kas see suhe on enam vähem teada, ütleme 80-20 või kuidas sellega?
See suhe ei ole teada, sellepärast, et selle alane statistika meil tegelikult täielikult puudub. Et rahvaloendus on tegelikult koht, kus võiks seda infot saada. Ja miks see info meil puudub, sellepärast, et suur osa üürile andjaid on sellised nii-öelda üksiküritajad, et inimestel on jäänud mingi korter nii-öelda üle ja nad annavad selle üürile. Ja sageli toimub see siis ka niimoodi, et raha liigub sularahas ja suuri lepinguid väga ei sõlmita. Ja inimesed ei olegi huvitatud selle info avaldamisest, et nemad üüritulu ka teenivad. Niimoodi, et teada seda konkreetselt ei ole, aga arvamus on siin, et kuskil 15% kandis võiks üüriturg olla. Ja eks see üüriturg ole eelkõige siis nii-öelda suurlinnades, Tallinn, Tartu, Pärnu, võib-olla siis sellised Narvad, Haapsalud sinna juurde, ja maakonnakeskused ja mida väiksem koht seda väiksem süüriturg on, et noh, siin äsja kuulsin, kuidas Jõhvis on võimalik 40 000 krooniga siuke enam-vähem kahetoaline korter osta. Seal ei ole nagu mõtet üürida.
No seda ma mõtlengi, et just võrreldes Euroopaga, kus ala Saksamaal on 50% on see suhe, et meil on nagu paigast ära kuidagi.
Meil on kindlasti see omanike osakaal on suurem kui selline Euroopa keskmine on ja eks ta ole ka oma ajastu märk, et kui nõukogude aeg lõppes, siis hakati neid korterid erastama ja oleks suhteliselt loll olnud see võimalus kasutama jätta, kui antakse mingite kollaste kaartide eest võimalus korter osta pool muidu ja siis seda mitte osta. Ja teine põhjus on, mis seda korterite ostu on toetanud, on see, et nende väärtus on tegelikult kogu aeg kasvanud. Kuni siis 2007 aasta märtsi aprilli kuuni, kui keskmised tehingu hinnad hakkasid langema. Ja noh, mõistlik on osta, kui varaväärtus tõuseb.
Aga kas, kuidas nüüd olukord on, et kas mõistlik on praegu osta omale kinnisvara või pigem oodata?
Sõltub. Mina olen julgelt andnud inimestele ka täna ja ka mingi aeg tagasi, ütleme pool aastat tagasi, soovitusi kinnisvara osta, kui on tegemist sellise pakkumisega, mis kõigi tingimustega siis ostja vajadused rahuldab. Toalisused, korrused, asukohad, kõik sellised tingimused, kui klapivad, siis miks mitte osta? Sellepärast, et on tõsine oht, et üks päev see pakkumine läheb muidu turult lihtsalt ära. Kinnisvara hindamise teoorias nimetatakse seda eri väärtuseks. Ehk see on siis, et kui inimene näeb mingit sellist väärtust, mis tema jaoks on olemas, aga teiste jaoks ei pruugi olla. Et miks mitte siis täna osta, mida ma muidugi soovitan ostjatele, et eks tuleb seda hinda nagu ka jõuliselt kaubelda. Kui aga seda vajadust täna ei ole või head pakkumist ei ole, et ega siis pole nagu mõte, et tormata. Asja teine külg on jälle see, et ega kui on väga head ajad, et ega siis väga head kaupa niimoodi ei liigu. Siuke väga hea kaup, eksklusiivne kaup, et see just liigubki siis, kui on kehvad ajad ja kellelgi on vaja sellest kiiresti lahti saada. Nii et kokkuvõtteks võiks öelda, et inimene, kes tunneb, et tal on kas praegu või lähitulevikus elamispinda vaja ja ta sooviks seda osta, hoidku silmad lahti, kui leiab midagi, siis vaadatku, et kui see hind on mõistlik ja kõik tingimused on mõistlikud, miks mitte osta. Kui ei leia, siis otsigu edasi.
Siin on olnud pankade laenu andmise suhtes kaks vastandlikku suhtumist. Ühed ütlevad, et see, kui pank praegu annab üha rohkem ja rohkem turule laenu välja, et sellel on halvad tagajärjed. Teisest küljest on jälle seisukoht, et just praegu oleks õige aeg uuesti hakata laenu andma. Kuidas see kinnisvara sektoris mõju avaldab?
Kinnisvara sektoris avaldab laenute väljastamine väga konkreetset mõju. Kinnisvara soetatakse 90% juhtudest laenu abil. Ja kui ma tegin siin küll mingi aeg tagasi võttes keskmisi numbreid arvutuste aluseks, toona siis oli septembri, kui väljastatud laenude intressi määr oli 6,2% Eestis. Ja et kui 10 000 kroonise kuumaksega 25-aastane laen oleks mul, siis 6,2% intressi määraga ma suudaks osta korteri väärtusega 1 miljon 550 000. Kui see intressi määr tõuseks 6,2 pealt 7,2 peale, siis see korteri väärtus, mida ma omal jõuaks osta, väheneks kohe 8%. Ja et ilmselgelt selline intressi määr ja laenude väljastamine avaldab mõju ka elamispindade hinnale. Ja tänase hind ongi meil langemas sel põhjusel, et raha liigub turul vähe. Ja see vähendab nõudlust. Pakkumine on suur, ja pakkumine suureneb selle arvelt, et inimesed, kellel on mingi korteri üle, mille väärtus vahepeal kogu aeg tõusis, nüüd mõtlevad, et paneks selle müüki, et mis ma tast enam hoian. Ja niimoodi ühelt poolt pakkumine suureneb, teisest küljest kitsamate laenuolude tõttu nõudlus väheneb ja majandusteooria ütleb, et see avaldab kohe suurvet hindadele.
Swedbank teatas mõni aeg tagasi, et tema struktuuri tuleb juurde kinnisvara osakond, ütleme niisugune laias laastus, mis tõenäoliselt hakkab tegelema selle kinnisvaraga, mis nii-öelda pangale kätte jääb. Kas see on ajamärk? Kas me võime varsti kogeda, et mitmel Eestis tegutseval pangal on oma kinnisvara osakond Eestis?
ega SEB-gi pole vist oma plaane varjanud selline nii-öelda kinnisvara osakond teha, et eks see tõesti ole ajamärk, et nähakse, et probleemid on olemas ja tuleks nende probleemidega siis tegeleda. Teatud mõttes on see nagu positiivne, et pangad nagu probleemidest tahavad lahti saada, et hakataks siis neid probleemseid kinnisvaraobjekte siis müüma. Täna on see olukord ju niimoodi, et kui laenuvõtja satub hätta ja väga koostöövalmis ei ole, siis jõuab see pakkumine kohtutäituri kätte ja nende kohtutäiturite põhiline müügikanal on selline väljaanne nagu ametlikud teated. Kes seal loeb seda? Mitte keegi ei loe seda. See info on seal väga kehvasti struktureeritud. Üks, ütleme niimoodi, poolemeetrine lõik teksti, kust ei ole nagu tegelikult midagi aru saada. Tegelikult ütleks nagu niimoodi, et seda kinnisvara ei müüda. Ja tulemus on see, et selle kinnisvara omanik ei saagi nagu arvata, et ta sealt saaks nagu sellise sundtäitmise protsessi käigus saaks nagu mingit mõistliku hinda selle vara eest.
Kas ei müüda isegi alla oma hinna?
No, ma mõtlen nagu, et ei müüda, et seda protsessi ei viita nagu korralikult läbi, et see müügiprotsess on nagu tegelikult alla igasugust arvestust, et antku kallid kohtutäiturid mulle andeks, kelle seas kindlasti on väga palju toredaid inimesi, aga nad ei ole head kinnisvara müüjad. Enamus vähemalt.
Aga miks siis pank ei delegeeri seda kohustust või ülesannet või miks ei tee alltöö hanget kui mingile pesuehtsele kinnisvara firmale?
Aga tegelikult pangad teevad maklerbüroodega selles osas koostööd, aga nad saavad seda koostööd teha siis, kui selle hätta sattunud laenuvõtja on valmis ise pangaga koostööd tegema. Ja pankadel on siin oma koostööleppe, et sellist kinnisvarabüroodega, et kellele nad siis suunavad selle varamüüki, et kus nad teavad, et tuleb selline kvaliteetne teenus.
Kinnisvara on väga tihedalt seotud ehitusega, ehitussektoris on praegu meil niisugune makseviivituste surnud ring, et partnerid, firmad ehitajale oma arveid õigel ajal ära ei maksa, siis satub ka ehitaja viivitustesse ja kinnisvara objektid ei saa valmis teisest küljest niimoodi, et ka tellija ei suuda maksta, et kas see ongi niisugune surnud ring ja millal te prognoosite, et siin mingeid lahendusi hakkab tulema?
Noh, eks see surnud rind teatud mõttes tõepoolest ole, et üks ei maksa teisele, teine ei saa selle arvelt kolmandale maksta, et ja siis kui üks ära maksab, siis makstakse võib-olla mingid rahad edasi ja keegi jääb ikka ilma, et noh, surnud ring lõpeb siis, kui see majandus hakkab üks päev ülespoole pöörama. Millal ta hakkab? See on väga hea küsimus, et saate lõike alustasimegi sellega, et prognoos on täna pea võimatu teha ja see vist oli Soome rahandusminister, kes on üldse nagu prognooside tegemisest loobunud teades, et need nii paika ei pea ja teeb neid prognoose nii minimaalselt, kui eelarve koostamiseks vaja on.
Aga mis on teie hinnangul see sektor, mis võiks saada veduriks majanduslangusest välja?
See küsimus on mul omal hinge närinud juba pikka aega, et kui ma teaks ja mis tõepoolest, et see on nagu selline fundamentaalne küsimus, et mis sektor on see, mis meid siit august välja aitab ja kas me siin oleme praegu kukkumas või oleme juba põhja lähedale jõudnud selle kukkumisega, et need on sellised toredad küsimused, et kui vaid vastust teaks.
Siin on pikk vaikus, pikk Beethoveni paus.
Jah, pikk Beethoveni paus.
Meil ei jää muud üle kui tänada teid, et nende selgituste eest, aga vahvaleks siiski, noh, näiteks poole aasta pärast uuesti siin saates kokku saada, et vaadata, kas on mingeid muutusi ja kust suunalt muutused tulevad või vähemalt kust neid oodata võiks.
No, lepime kelle aja kokku ja.
Aitäh, Tõnu Toompark.
Aitäh kutsumast.